με τη χάρη του Θεού ήρθαμε στην αρχή ενός καινούριου χρόνου. Και αυτή είναι η πρώτη Κυριακή ενός καινούριου αιώνα και είναι η πρώτη Κυριακή μιας καινούργιας χιλιετίας. Κύριε, ποιος είναι ο λόγος σου σε αυτήν την καινούργια χρονιά που αρχίζει? Κύριε, ποιος είναι ο λόγος σου σε αυτήν την καινούργια περίοδο που αρχίζει? Ο λόγος του Κυρίου που έχω μέσα στην καρδιά μου για την καινούργια χρονιά είναι: πλησιάστε σε μένα και εγώ θα πλησιάσω σε εσάς. Εγώ είμαι μαζί σας όταν εσείς είστε μαζί μου. Και καθώς είχα αυτά τα λόγια μέσα στην καρδιά μου, λέω: Κύριε, είναι όντως από σένα? Το που είχα μέσα στο πνεύμα μου ήταν: δεν είναι γραμμένο στο λόγο? Και τα δύο αυτά είναι γραμμένα μέσα στο λόγο. Εγώ είμαι μαζί σας όταν εσείς είστε μαζί μου. Κύριος είναι με εσάς όταν εσείς είστε με αυτό. Πλησιάσατε προς εμέ και θέλω πλησιάσει προς εσάς, λέει ο Κύριος. Χθες ήταν μια μέρα που θυμηθήκαμε την Αποκάλυψη του Θεού. Τα Θεοφάνια. Γιατί Θεοφάνια? Γιατί φανερώθηκε για πρώτη φορά στην ιστορία του πλανήτη μας ο Θεός στην τριαδική του υπόσταση. Για πρώτη φορά κατάλαβε η ανθρωπότητα ότι ο αιώνιος Θεός, ο Δημιουργός, είναι Πατήρ, Υιός και Άγιο Πνεύμα. Ας ανοίξουμε τις Καινές μας Διαθήκες στο κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο και παρακαλώ να πάρετε τις Άγιες Γραφές, θα μας χρειαστεί και η Παλαιά Διαθήκη. Κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο λοιπόν, κεφάλαιο 3, από το χωρίο 13, από το χωρίο 13 έως το χωρίο 17. Ματθαίος, κεφάλαιο 3, χωρίο 13. Τότε έρχεται ο Ιησούς από την Γαλιλαία εις τον Ιορδάνην προς τον Ιωάννην δια να βαπτιστεί από αυτόν. Ο Ιωάννης όμως τον εμπόδιζε και έλεγε: εγώ έχω ανάγκη να βαπτιστώ από σένα και εσύ έρχεσαι σε μένα? Ο Ιησούς του απεκρίθη: άφησε αυτά επί του παρόντος, διότι έτσι είναι πρέπον σε μας να εκτελέσουμε κάθε εντολή. Τότε ο Ιωάννης δεν του έφερε αντίρρηση. Όταν ο Ιησούς εβαπτίστηκε, αμέσως ανέβηκε από το νερό και ειδού άνοιξαν οι ουρανοί και είδε το Πνεύμα του Θεού να κατεβαίνει σαν περιστερά και να έρχεται επάνω. Και φωνή από τους ουρανούς έλεγε: αυτός είναι ο Υιός μου αγαπητός, εις τον οποίον ευαρεστούν. Και ειδού ανεώχθησαν αυτό οι ουρανοί, λέει το Κύριο. Άνοιξαν οι ουρανοί και είδε ο Ιωάννης το Πνεύμα του Θεού καταβαίνον ως υπεριστεράν και ερχόμενον επ' αυτόν. Ξαφνικά, ενώ βάπτιζε τον Ιησού Χριστό, άνοιξαν οι ουρανοί και φανερώθηκε το Πνεύμα του Άγιου να κατεβαίνει επάνω στον Ιησού σαν ένα περιστέρι. Και καθώς ο Ιωάννης έβλεπε τους ουρανούς ανοιγμένους και ένα περιστέρι να κατεβαίνει επάνω στον Ιησού μόλις είχε βαπτιστεί, ακούγεται φωνή από τον ουρανό: ούτως εστίν ο Υιός μου αγαπητός, ενώ ειδόκησα. Και έτσι ξαφνικά ο Ιωάννης ο Βαπτιστής και όλοι όσοι ήταν εκεί παρόντες έβλεπαν να φανερώνεται ο τριαδικός Θεός μπροστά τους. Ο Υιός του Θεού ήταν εκεί και βαπτιζόταν, Ο Πατέρας από τον ουρανό έλεγε, αυτός είναι ο Υιός μου αγαπητός. Το Πνεύμα το Άγιο κατέβαινε για να μείνει επάνω στον Ιησού. Ο Θεός, αδελφοί, μας αποκαλύφθηκε. Και ένας λόγος για τον οποίο μπορούμε να δοξάζουμε και να ευχαριστούμε τον Θεό είναι για την αποκάλυψή του. Γιατί ξέρουμε ποιος είναι ο Θεός. Ξέρετε, αυτό είναι κάτι που μπορεί να το θεωρούμε δεδομένο και να μην μας απασχολεί και ούτε ποτέ να σκεφτούμε να ευχαριστήσουμε και να δοξάσουμε τον Θεό για αυτό. Γιατί μέσα σε αυτήν την αποκάλυψη μεγαλώσαμε και τη θεωρούμε δεδομένη. Σκέψου όμως ότι υπάρχουν άνθρωποι που δεν γνωρίζουν αυτή την αποκάλυψη του Θεού. Και το αποτέλεσμα αυτής της γνώσης, αυτής της έλλειψης γνώσης, είναι τραγικό. Και τραγικό όχι μονάχα για την αιωνιότητα, αλλά τραγικό για αυτήν εδώ τη γη. Ξέρετε ότι υπάρχουν άνθρωποι στην Ινδία που πεινάνε. Γιατί? Γιατί ενώ τα πλήθη των αγαθών είναι δίπλα τους, δεν τα αγγίζουν. Γιατί οι αγελάδες είναι ιερές. Πεινάνε οι άνθρωποι, αλλά τις αγελάδες δεν τις φάζουν για να τις φάνε, γιατί είναι ιερές. Και επίσης δεν έχουν σιτάρι να φάνε, γιατί τα ποντίκια τρώνε το σιτάρι και τα ποντίκια είναι ιερά. Και δεν πρέπει να τα σκοτώσουνε. Καταστρέφουν τη ζωδιά οι αρουραίοι, αλλά σε κάποιες περιοχές οι αρουραίοι είναι ιεροί. Και άνθρωποι ζουν δυστυχισμένοι. Γιατί? Γιατί λείπει η αποκάλυψη του Θεού σε αυτό. Και υπάρχουν φτωχοί που ζουν σε άθλιες συνθήκες και κανένας από τους άλλους δεν δίνει σημασία. Γιατί? Γιατί η αποκάλυψη που έχουν εντός εισαγωγικών, αυτή η αποκάλυψη, είναι, κοίταξε να δεις, όταν ο Βράχμα έφτιαχνε τους ανθρώπους, έφτιαξε ανθρώπους από διάφορα μέρη του σώματος. Έφτιαξε κάποιους από το κεφάλι του για να είναι οι ηγέτες. Έφτιαξε κάποιους από τα χέρια του να είναι οι επιχειρηματίες και οι εργάτες και αυτοί που θα μπορούν. Έφτιαξε κάποιους από τα πόδια του και αυτοί είναι οι φτωχοί. Έτσι τους έφτιαξε ο Θεός. Να βοηθήσει τους φτωχούς, γιατί να τους βοηθήσεις? Αφού ο Θεός έτσι τους έφτιαξε. Είναι η μοίρα τους να είναι φτωχοί. Έτσι πρέπει. Έτσι φτιάχτηκαν να είναι φτωχοί. Κανένας δεν βοηθάει κανένα. Γιατί? Γιατί λείπει η αποκάλυψη του Θεού. Ότι ο Θεός μας έφτιαξε κατ' εικόνα του και καθολίωσε. Και ότι ο Θεός μας αγαπάει τόσο πολύ, ώστε έστειλε τον Ιησού Χριστό, τον Υιό του τον μονογενή, να σταυρωθεί για χάρη μας, να σταυρωθεί για τις αμαρτίες μας. Έτσι καθώς μελετούμε τα πράγματα για τα οποία χρειάζεται να χαιρόμαστε και χρειάζεται να ευχαριστούμε τον Θεό, είναι ευκαιρία, καθώς θυμηθήκαμε χθες αυτή την ξεχωριστή αποκάλυψη του Θεού, να δοξάσουμε και να ευχαριστήσουμε τον Κύριο για την αποκάλυψή του. Γιατί ο Θεός μας δεν είναι κάτι σκοτεινό, αόριστο, κάτι που δεν μπορούμε να το ξέρουμε, δεν μπορούμε να το γνωρίσουμε, αλλά είναι ένας προσωπικός Θεός ο οποίος αποκαλύφθηκε σε μας. Προσέξτε την παγίδα που προσπαθεί να απλωθεί στις μέρες μας, που είναι, δεν έχει σημασία τι πιστεύει κανένας, αρκεί να πιστεύει κάπου. Δεν πειράζει, λέει, εμείς το λέμε Θεό, άλλοι το λένε Αλλάχ, άλλοι το λένε αλλιώς, σημασία ένα πράγμα είναι. Λυπούμε πολύ, δεν είναι ένα πράγμα. Όταν λέμε εμείς Θεό, εννοούμε τον Θεό όπως μας τον αποκάλυψε ο Ιησούς Χριστός. Δεν είναι μια γενική αφηρημένη έννοια. Δεν είναι απλώς μια ανωτάτη δύναμη. Δεν λέει, εγώ πιστεύω στον Θεό, τι είναι ο Θεός, μια ανωτάτη δύναμη. Δεν είναι μια ανωτάτη δύναμη. Είναι ο Θεός όπως αποκαλύπτεται μέσα στην Αγία Γραφή. Είναι ο Θεός όπως μας τον αποκάλυψε ο Ιησούς Χριστός. Αλλά για να δεχθούμε την αποκάλυψη του Θεού, αδέλφια μου, και την γενικότερη αποκάλυψη του Θεού και την ειδικότερη αποκάλυψη του Θεού για τη ζωή μας, και για την πορεία μας χρειάζονται κάποια πράγματα. Και καθώς δοξάζουμε και ευχαριστούμε τον Θεό για την αποκάλυψή Του, θα ήθελα να δούμε σήμερα με τη χάρη του Θεού με ποιον τρόπο μπορούμε εμείς να δεχτούμε την αποκάλυψη του Θεού. Γιατί ξέρετε, ο Θεός μπορεί να μιλάει και εμείς να μην ακούμε. Γιατί ο Χριστός είπε «Ο έχων ότα ακούειν ακουέτο». Όποιος έχει αυτιά για να ακούει, ας ακούει. Γιατί όλοι οι άνθρωποι έχουν αυτιά, αλλά μερικοί τα αυτιά τους δεν τα έχουν για να ακούνε. Τι θα πει αυτό? Θα πει ότι έχουν τα αυτιά τους για να ακούνε ό,τι τους αρέσει και ό,τι τους βολεύει και ό,τι θέλουνε, και όχι να ακούνε τα λόγια του Θεού. Τις προάλλες συζητούσα με κάποιον αδελφό και έλεγε, ξέρεις, λέει, κάποιος αδελφός έχει προβλήματα και πήγε σε κάποιον άλλον να του συμβουλευτεί και του είπε τα άλλα, και μετά πήγε σε κάποιον άλλον και του είπε τα άλλα, και σε κάποιον τρίτον και του είπε άλλα. Και εγώ πώς μπορώ να τον βοηθήσω? Του είπα, άκουσε αδελφέ μου, υπάρχουν άνθρωποι που έχουν προβλήματα και για τα προβλήματά τους πάνε σε αυτόν που ξέρει και μπορεί να τους βοηθήσει. Και υπάρχουν άνθρωποι που έχουν προβλήματα και πάνε σε αυτούς που ξέρουν ότι θα τους πούν αυτά που θέλουν να ακούσουν. Καταλάβατε αυτό, έτσι? Υπάρχουν άνθρωποι που έχουν προβλήματα αλλά πηγαίνουν να συμβουλευτούν αυτόν που θα τους πει αυτό που θα τους αρέσει, όχι αυτόν που θα τους πει την αλήθεια του Θεού. Γιατί όλοι θέλουμε να πάμε στο γιατρό και να μας πει «Δεν έχεις τίποτα! Είσαι καλά!» Αυτό θέλουμε να ακούσουμε. Αλλά ο σωστός γιατρός δεν είναι αυτός που θα σου πει «Είσαι καλά, δεν έχεις τίποτα». Είναι αυτός που θα σου πει τι έχεις και τι πρέπει να κάνεις για να διορθωθεί. Έτσι δεν είναι? Ο άλλος θα σου πει «Είσαι καλά, είσαι πολύ καλά». Ήταν πολύ καλά, αλλά πέθανε ο Κέιντ. Την άλλη μέρα, σε δύο μέρες. Οι γιατροί έλεγαν ότι είναι καλά, έτσι έλεγαν οι γιατροί. Αλλά ο άνθρωπος πέθανε. Διαλέγεις αν θέλεις να ακούσεις. Ο έχων ότα λοιπόν ακούει, ακουέτο. Και θυμάστε στον Ιώβ, στο 5ο κεφάλαιο που λέει «Ο Θεός λαλεί άπαξ και δεις, αλλά ο άνθρωπος δεν ακούει». Ο Θεός μιλάει και ξαναμιλάει, αλλά ο άνθρωπος δεν ακούει. Πώς θα ακούσουμε την αποκάλυψη του Θεού? Πώς θα ακούσουμε? Κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο, κεφάλαιο 11, 25 έως 27. Ματθαίος 11, 25 έως 27. Κατ' εκείνον τον καιρόν έλαβε τον λόγον ο Ιησούς και είπε «Σε δοξάζω Πατέρα Κύριε του ουρανού και της γης, διότι έκρυψες αυτά από σοφούς και ευφυείς και τα εφανέρωσες σε νήπια. Ναι Πατέρα, διότι αυτό είναι το θέλημά σου. Όλα μου παρεθόθησαν από τον Πατέρα μου και κανείς δεν γνωρίζει καλά τον Υιόν παρά ο Πατέρας. Ούτε τον Πατέρα γνωρίζει καλά κανείς παρά ο Υιός και εκείνος εις τον οποίον θέλει ο Υιός να τον αποκαλύψει». Ο Ιησούς στρέφεται στον Πατέρα Θεό και του λέει «Πατέρα του ουρανού και της γης, σε δοξάζω ότι απέκρυψας αυτά από σοφών και συνετών και απεκάλυψας αυτά νηπίης». Μα λόγια, για να δεχθούμε την αποκάλυψη του Θεού χρειάζεται να πάμε στον Θεό με απλή παιδική καρδιά. Έχετε προσέξει πόσοι άνθρωποι σήμερα έχουν πρόβλημα με την αποκάλυψη του Θεού? Ξέρετε μέσα στην ιστορία πόσα προβλήματα δημιουργήθηκαν αντιμετωπίζοντας την αποκάλυψη του Θεού.
Γιατί?
Γιατί την αποκάλυψη του Θεού δεν τη χωράει το μυαλό μας, την δέχεται όμως η καρδιά μας. Ξαναλέω. Την αποκάλυψη του Θεού δεν την καταλαβαίνει το μυαλό μας, αλλά αν η καρδιά μας είναι ανοιχτή, μπορεί να την δεχτεί την αποκάλυψη του Θεού. Πόσοι άνθρωποι μέσα στην ιστορία είχαν πρόβλημα με την τριαδικότητα του Θεού, θυμάστε. Πώς γίνεται να είναι ένας Θεός με τρία πρόσωπα? Πώς γίνεται, δεν το καταλαβαίνω. Την αποκάλυψη του Θεού δεν την καταλαβαίνεις, απλώς τη δέχεις. Πώς γίνεται? Ένα μπορεί να είναι τρία, τρία μπορεί να είναι ένα. Γίνεται. Αυτή είναι η αποκάλυψη του Θεού. Όταν ο Ιησούς Χριστός βαπτιζότανε, φάνηκε το πνεύμα σαν περιστέρι από τον ουρανό. Ο πατέρας από πάνω να λέει, αυτός είναι ο Υιός μου ο αγαπητός. Ο Ιωάννης το είπε και το δέχτηκε. Και εμείς το μαθαίνουμε από το Λόγο του Θεού και το δεχόμαστε με την πίστη. Δεν το καταλαβαίνει το μυαλό μας. Και είναι πολλά που το μυαλό μας δεν καταλαβαίνει. Γι' αυτό ο Κύριος είπε, εάν δεν επιστρέψετε να γίνετε σαν τα παιδιά, δεν θα μπείτε στη Βασιλεία του Θεού. Γι' αυτό πήρε ένα απλό παιδί και το παρουσίασε σαν πρότυπο αποδοχής των αληθιών του Θεού. Προσέξτε, το μικρό παιδί δεν το παρουσίασε επειδή ήταν αθώο και αναμάρτητο. Έχουμε παιδιά και ξέρουμε πολύ καλά, και όσοι δεν έχουμε δικά μας παιδιά, ξέρουμε από τα παιδιά των γνωστών, των συγγενών, των αδελφών, ξέρουμε πολύ καλά ότι δεν είναι αγγελούδια. Έτσι. Από πολύ πολύ μικρά δεν είναι αγγελούδια. Γιατί? Γιατί γεννιούνται μέσα στην αμαρτία και μεγαλώνουν μέσα σε ένα αμαρτωλό περιβάλλον. Συνεπώς δεν παρουσίασε ο Χριστός το παιδάκι ως πρότυπο αθότητας. Ως τι το παρουσίασε? Ως καρδιά που ό,τι του πεις το δέχεται, που δεν ξέρει την αλήθεια αλλά δέχεται αυτό που θα του πει ο μπαμπάς του, η μαμά του, κάποιος άνθρωπος μεγαλύτερος, θα του πει και θα το δεχτεί. Είναι η απλότητα καρδιάς με την οποία ο Κύριος θέλει να τον πλησιάζουμε για να παίρνουμε την αποκάλυψη. Κανένας, λέει, δεν γνωρίζει τον Πατέρα παρά μόνο ο Υιός και σε όποιον ο Υιός του τον αποκαλύψει. Σου έχει αποκαλύψει ο Υιός τον Πατέρα? Σου έχει αποκαλύψει ο Υιός τον Πατέρα? Φίλιππος του είπε, δείξε μας τον Πατέρα Ιησού και αρκείσε μας. Και είπε ο Ιησούς, τόσον καιρό είμαι μαζί σας και δεν με γνώρισες, Φίλιππε. Όποιος είδε εμένα, είδε τον Πατέρα. Μέσα από τον Ιησού Χριστό, μέσα από τα λόγια του Ιησού Χριστού, μας αποκαλύπτεται ο Πατέρας Θεός και μας αποκαλύπτεται η μεγάλη αγάπη του Πατέρα Θεού για τον άνθρωπο. Η μεγάλη αγάπη του Θεού για σένα, μεγάλη αγάπη του Θεού για μένα. Τι λέγαμε την προηγούμενη φορά? Εμμανουήλ, ο Θεός είναι μαζί μας. Ο Θεός είναι μαζί μας, μα δεν το καταλαβαίνω. Δέξου το με την καρδιά σου και το μυαλό σου ας μην καταλαβαίνει τίποτα. Δηλαδή τι, πίστευε και μία ερεύνα? Όχι. Όχι, πίστευε και μία ερεύνα. Μελέτα το Λόγο του Θεού και δέξου την αλήθεια του Λόγου του Θεού. Ερεύνησε το Λόγο του Θεού, αλλά αυτό που ο Θεός αποκαλύπτει μέσα στο Λόγο του, δέξου το με απλή και ταπεινή καρδιά, σαν παιδάκι. Σαν παιδάκι. Και όταν πλησιάζουμε έτσι τον Θεό και του λέμε, Κύριε, τι έχεις να μου? Τι έχεις να μου πεις, η καρδιά μου είναι έτοιμη να το δεχτεί, το καταλαβαίνω, δεν το καταλαβαίνω. Τότε γινόμαστε κι εμείς σαν νήπια και ο Χριστός λέει, πατέρα σε δοξάζω. Γιατί τα απέκρυψες αυτά από σοφούς και συνετούς και τα αποκάλυψες σε νήπια. Οι σοφοί και οι συνετοί αγωνίζονται και γράφουνε τόμους βιβλία να δώσουν απαντήσεις σε ερωτήματα τα οποία ο Θεός ποτέ δεν έθεσε. Και όποιος ξέρει η εκκλησιαστική ιστορία καταλαβαίνει πολύ καλά τι λέω. Ερωτήματα που ο Θεός ποτέ δεν έθεσε, οι άνθρωποι έχουν κάτσει και έχουν γράψει τόμους τόμων για να απαντήσουν σε ανύπαρκτα ερωτήματα. Γιατί η καρδιά είναι αυτή που δέχεται με απλότητα, με παιδική απλότητα την αλήθεια του Θεού. Για να καταλάβουμε λοιπόν, αδέλφια μου, την αποκάλυψη του Θεού στη ζωή μας, πρώτον χρειάζεται απλή καρδιά, απλότητα καρδιάς. Δεύτερον, πάμε στην Παλαιά Διαθήκη. Ψαλμός 25:14. Ψαλμός κάπα εψιλον 25. Το χωρίο 14. Ψαλμός 25, χωρίο 14. Τι λέει? Το απόρριτον του Κυρίου είναι μετά των φοβουμένων αυτών, και την διαθήκην αυτού θέλει φανερώσει εις αυτούς. Το απόρριτον του Κυρίου, αυτό που είναι μυστικό και ο Κύριος δεν το λέει σε κανέναν παρά μόνο σε αυτούς που ο Κύριος αποφασίζει ότι θα αποκαλύψει το θέλημά του. Τα μυστικά του Κυρίου θα λέγαμε είναι μετά των φοβουμένων αυτών. Άρα το πρώτο που μας χρειάζεται είναι απλότητα καρδιάς, το δεύτερο που μας χρειάζεται είναι φόβος Κυρίου. Φόβος Κυρίου. Τι είναι ο φόβος του Κυρίου? Μέσα στην Αγία Γραφή λέει είναι η αρχή της σοφίας. Αλλά ο φόβος του Κυρίου είναι να καταλαβαίνω την μικρότητά μου μπροστά στο μεγαλείο του Θεού. Να καταλαβαίνω ότι είμαι ένα δημιούργημα μπροστά στο δημιουργό του. Να καταλαβαίνω ότι είμαι ένα τίποτα στο οποίο ο δημιουργός έδωσε αξία. Και ότι έχω μεγάλη αξία επειδή ο Θεός, ο δημιουργός του σύμπαντος, μου έδωσε μεγάλη αξία, επειδή με έκανε κατοικώνα του και καθομοίωσή του πρώτον, και δεύτερον επειδή έστειλε τον Ιησού Χριστό να σταυρωθεί για χάρη. Αλλά ο φόβος του Κυρίου είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό και κάτι που το έχουμε πάρα πολύ μεγάλη ανάγκη. Ξέρετε ποιο είναι το πρόβλημα? Επειδή ο Θεός μας έχει αγαπήσει τόσο και μας πλησίασε τόσο και έκανε μια τέτοια μεγάλη θυσία για μας και άνοιξε τον δρόμο και μας λέει σας ονομάζω παιδιά μου, ο Χριστός λέει σας ονόμασα φίλους μου, ξαφνικά εμείς ενθουσιαζόμαστε τόσο πολύ που λέμε είναι ο πατέρας μου, είναι ο φίλος μου, και ξεπερνάμε το όριο που είναι ότι ναι, είναι ο πατέρας μου, αλλά δεν πάβει να είναι ο δημιουργός μου. Είναι ο φίλος μου, αλλά δεν πάβει να είναι ο Κύριος του σύμπαντος. Προσέξτε, όταν κάποιος που βρίσκεται σε μία θέση εξουσίας σου δείχνει οικειότητα, εσύ πρέπει να ξέρεις ως πού θα προχωρήσεις. Έρχεται ο πρόεδρος της Δημοκρατίας και σου λέει θέλω να είμαστε φίλοι. Εσύ πρέπει να ξέρεις ότι είσαι φίλος, αλλά θα κρατήσεις από τη δική σου τη μεριά τις αποστάσεις. Έτσι. Πολύ περισσότερο όταν έρχεται ο Θεός και σου λέει «Είμαι πατέρας σου, είμαι φίλος σου», θα δεχτείς αυτή την αλήθεια, αλλά αυτή η αλήθεια πρέπει να μείνει μέσα σου και μέσα μου σε ισορροπία με την αλήθεια ότι βρισκόμαστε μπροστά στον Κύριο του Σύμπαντος. Αλλιώς, γινόμαστε κακομαθημένα παιδιά που πάνε και λένε «Θέλω, απαιτώ, ζητώ». Βεβαίως θα ζητήσεις, αλλά είναι άλλο πράγμα να πεις «Πατέρα, θέλω να σου ζητήσω κάτι». Είναι άλλο πράγμα να πεις «Θέλω να μου δώσεις, πατέρα, είσαι υποχρεωμένος να μου το δώσεις. Γιατί είσαι πατέρας μου και είμαι παιδί σου και οφείλεις να μου το δώσεις». Ωραία, δεν έχεις καταλάβει τίποτα. Βεβαίως ο Κύριος μας λέει «Ετείτε και δοθήσετε ημί. Ζητείτε και ευρύσετε. Κρούετε και ανοιγήσετε ημί». Αλλά ο φόβος του Κυρίου είναι η αρχή της σοφίας. Και πολλές φορές όταν φύγουμε από αυτόν τον φόβο του Κυρίου, ξέρετε τι συμβαίνει. Συμπεριφερόμαστε άσοφα. Έχετε ακούσει άσοφες προσευχές? Όχι ποτέ. Προσευχές απέτησης. Γιατί είναι άσοφες? Γιατί λείπει ο φόβος του Κυρίου, που είναι η αρχή της σοφίας. Αλλά εάν θέλουμε να δεχθούμε την αποκάλυψη του Θεού, εάν θέλουμε τα μυστικά του Θεού, το απόρριτο του Κυρίου, λέει, είναι μετά των φοβουμένων αυτών. Χρειάζεται λοιπόν να πλησιάζουμε στον Θεό με οικειότητα, γιατί είναι πατέρας μας. Με παρησία, να μπορούμε να πάμε να του ανοίξουμε την καρδιά μας και να του πούμε αυτό που έχουμε μέσα στην καρδιά μας. Αλλά και με σεβασμό. Είναι η πλησιέστερη νεοελληνική λέξη για τον φόβο του Κυρίου. Με σεβασμό, αναγνωρίζοντας ότι πλησιάζουμε τον Κύριο των Κυρίων, τον Βασιλέα των Βασιλέων, τον Κύριο των Δυνάμεων, τον Δημιουργό του Σύμπαντος. Εμείς τα δημιουργήματα που από τη χάρη του μας άνοιξε το δρόμο να τον πλησιάσουμε. Ίσον δεν είμαστε ισαγιόμοι και δεν μπορούμε να έχουμε απαιτήσεις. Μπορούμε να έχουμε αιτήματα τα οποία ο Πατέρας, εάν θέλει και ευαρεστείται, θα μας τα ικανοποιήσει, αλλά δεν μπορούμε να έχουμε απαιτήσεις. Ο φόβος του Κυρίου. Λίγο παραπάνω στο χωρίο 12 λέει «Τι είναι ο άνθρωπος ο φοβούμενος τον Κύριο». Ποιος είναι ο φοβούμενος τον Κύριο? Αυτόν θέλει διδάξει την οδόν την οποία πρέπει να εκλέξει. Ωραίο αυτό. Τώρα τι να κάνω, Κύριε, σε αυτό το ζήτημα? Στο ζήτημα της δουλειάς, στο ζήτημα του γάμου, στο ζήτημα της αλφα απόφασης ή της βήτα απόφασης, τι να κάνω, Κύριε? Οδήγησέ με να εκλέξω, οδήγησέ με να διαλέξω ποιο δρόμο να ακολουθήσω, τι απόφαση να πάρω. Για να σε οδηγήσει ο Κύριος, λέει, ότι πρέπει να είσαι μεταξύ των φοβουμένων αυτών. Ποιος είναι ο φοβούμενος τον Κύριο? Αυτόν ο Κύριος θα τον διδάξει τον δρόμο που πρέπει να διαλέξει. Έτσι λοιπόν, για να δεχθούμε την αποκάλυψη του Θεού, πρώτον, απλή καρδιά. Παιδική καρδιά. Απλότητα. Δεύτερον, ο φόβος του Κυρίου. Τρίτον, κατά Ιωάννην Ευαγγέλιο, κεφάλαιο 7, το χωρίο 17. Ιωάννης 7, 17. Κατά Ιωάννην Ευαγγέλιο 7, 17. Λέει ο Ιησούς Χριστός, εάν θέλει κανείς να κάνει το θέλημα του Θεού, θα γνωρίσει εάν η διδασκαλία μου προέρχεται από Αυτόν ή αν εγώ μιλώ από τον εαυτό μου. Αυτό είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό
χωρίου, για όσους ασχολούνται με το έργο του Θεού,
για όσους κηρύττουν το Λόγο του Θεού, για όσους ευαγγελίζονται τον Λόγο του Θεού,
για όσους διδάσκουν το Λόγο του Θεού. Γιατί είναι σημαντικό χωρίο?
Γιατί πολλές φορές όταν κηρύττεις διαπιστώνεις ότι δεν υπάρχει ανταπόκριση. Εσύ λες τα Λόγια του Θεού και ο άλλος είναι στον κόσμο του και ούτε θέλει να βγει από τον κόσμο του για να έρθει στον κόσμο του Θεού. Ιστός και μία. Εάν της θέλει το θέλημα αυτού πειν, γνώσετε περί της δίδαχης. Εάν κάποιος θέλει να κάνει το θέλημα του Θεού, τότε καταλαβαίνει εάν ο λόγος που ακούγεται είναι λόγος Κυρίου.
Εάν θέλεις να υπακούσεις στα Λόγια του Θεού, εάν θέλεις να εκτελέσεις τα Λόγια του Θεού, τότε θα καταλάβεις πότε αυτό που ακούς είναι λόγος Κυρίου και πότε όχι.
Αυτό μας λέει αυτό το χωρίο. Εάν κάποιος λέει θέλει να κάνει το θέλημα του Θεού, είπε ο Ιησούς Χριστός, γνώσετε περί της διδαχής πότερον εκ του Θεού εστίν ή εγώ απ' εμαυτού λαλώ. Θα καταλάβει, λέει, τι από τα δύο συμβαίνει. Είναι από τον Θεό αυτά που λέω ή αυτά που λέω είναι από τον εαυτό μου. Πράγμα που σημαίνει ότι αν κανένα δεν θέλει να κάνει το θέλημα του Θεού, θα βρει χίλιες δυο δικαιολογίες για να πει, έλα καημένε, τώρα μας είπε και ο τάδε αδελφός τη γνώμη. Μας είπε και ο τάδε αδελφός τη σκέψη. Τα, καλά, καλός αδελφός είναι τον αγαπάμε, αλλά ποιος δίνει σημασία?
Προσέξτε. Πρώτον, απλή καρδιά. Δεύτερον, φόβος του Κυρίου. Τρίτον, καρδιά υπακοής. Τρίτον, καρδιά υπακοής.
Ο Κύριος δεν μας αποκαλύπτει, αδέλφια μου, τις αλήθειες του. Δεν μας αποκαλύπτει το λόγο του απλώς για να τον ξέρουμε.
Γιατί μας τον αποκαλύπτει? Γιατί? Για να τον εκτελέσουμε. Για να τον εκτελέσουμε.
Γι' αυτό και ο Θεός δεν μας απαντάει σε ερωτήσεις γνώσεων. Κύριε, για εξήγησέ μου να καταλάβω την τριαδικότητά σου.
Δεν σου πέφτει λόγος. Δεν σου πέφτει λόγος. Η αποκάλυψη του Κυρίου γίνεται για να εκτελέσουμε το λόγο του.
Και ο Κύριος, όταν η καρδιά μας είναι καρδιά υπακοής, είναι έτοιμος να μας φανερώσει τα μυστικά του.
Δέστε τι γίνεται στο βιβλίο της Γενέσεως, στο πρώτο βιβλίο της Αγίας Γραφής, στο 18ο κεφάλαιο. Γένεσης 18, στο χωρίο 17 και μετά. Γένεσης 18, κεφάλαιο 17 χωρίου.
Και είπε ο Κύριος, θέλω κρύψει εγώ από του Αβραάμ ό,τι κάνω.
Πολύ με εντυπωσιάζει αυτό το χωρίο.
Ο Θεός έχει αποφασίσει να καταστρέψει τα Σόδομα και τα Γόμορα εξαιτίας της αμαρτίας, της αφύσικης αμαρτίας, της διαστροφής που υπήρχε εκεί πέρα, της διεστραμμένης αμαρτίας που υπήρχε εκεί. Και καθώς το έχει αποφασίσει, λέει, τώρα αυτό που έχω αποφασίσει να το κρύψω από τον Αβραάμ. Δεν θα το κρύψω από τον Αβραάμ. Ωραίο, ε. Θα κρύψω εγώ, λέει, από τον Αβραάμ τι θα κάνω? Δεν θα το κρύψω βέβαια από τον Αβραάμ.
Γιατί δεν θα κρύψει ο Θεός από τον Αβραάμ? Γιατί, λέει, ο δε Αβραάμ θέλει εξάπαντος γίνει έθνος μέγα και δυνατόν και θέλουν συνευλογηθεί εις αυτόν πάντα τα έθνη της γης. Επειδή γνωρίζω αυτόν,
το γνωρίζω τον Αβραάμ,
ότι θέλει διατάξει προς τους ιούς αυτού και προς τον οίκον αυτού μεθε αυτόν και θέλουν φυλάξει την οδόν του Κυρίου δια να πράττωση δικαιοσύνη και κρίση, ώστε να επιφέρει ο Κύριος επί τον Αβραάμ τα όσα ελάλησε προς αυτόν. Θα κρύψω εγώ από τον Αβραάμ τι θα κάνω? Δεν θα το κρύψω.
Γιατί δεν θα το κρύψω?
Γιατί ξέρω ότι ο Αβραάμ θα δώσει εντολές στο σπιτικό του, στην οικογένειά του, για να φυλάξουν την οδό του Κυρίου. Θα φυλάξει τους δρόμους του Θεού, θα υπακούσει στις εντολές του Θεού, για να κάνουν δικαιοσύνη και κρίση, για να έρθει η ευλογία επάνω του. Θα κρύψω εγώ από τον Αβραάμ? Όχι. Το είπε στον Αβραάμ ο Κύριος και του έδωσε την ευκαιρία του Αβραάμ να προσευχηθεί και να μεσητεύσει στον Θεό για τα Σόδωμα και για τα Γόμαρα. Και θυμάστε την ιστορία, έτσι. Ο Αβραάμ πάει και λέει: Κύριε, άμα βρεις 50 δίκαιους μέσα στην πόλη, θα την καταστρέψεις. Για χάρη των 50 δικαίων, δεν θα χαρίσεις και σε όλους τους υπόλοιπους. Και μετά λέει: άμα είναι 45, άμα είναι 40, άμα είναι 30, άμα είναι 20, άμα είναι 10. Και ο Θεός που είχε αποφασίσει, προσέξτε, να καταστρέψει την πόλη, είπε στον Αβραάμ: εντάξει, εξαιτία τη προσευχή σου, εάν βρω 10 δίκαιους μέσα στην πόλη, δεν θα την καταστρέψω. Επειδή εσύ μου το ζητάς, Αβραάμ, εάν βρω 10 δίκαιους μέσα στην πόλη, δεν θα τους καταστρέψω. Δυστυχώς οι δίκαιοι ήταν μόνο 4. Και η πόλη καταστράφηκε. Δεν ήταν 10. Αλλά ο Κύριος βρήκε μία καρδιά υπακοής. Τον ξέρω, λέει τον Αβραάμ. Η υπακοή δεν ήταν θεωρητική, αδέλφια μου. Η υπακοή του Αβραάμ είχε φανεί στην πράξη. Όταν του είπε να θυσιάσει το παιδί του, ξεκίνησε να το κάνει. Η υπακοή μας δεν είναι υπακοή θεωρητική. Είναι υπακοή που φαίνεται στην πράξη. Και όταν η καρδιά μας είναι καρδιά υπακοής, έρχεται ο Κύριος και λέει: θα κρύψω εγώ από το παιδί μου τι θα κάνω? Απλή καρδιά, φόβος Κυρίου, καρδιά υπακοής και τέταρτον, πιστότητα. Πιστότητα. Τι είναι η πιστότητα? Η πιστότητα είναι να ξεκινάς κάτι που ο Κύριος έβαλε στην καρδιά σου. Να ξεκινάς να υπακούσεις το Λόγο του Θεού, αλλά να μην τα παρατήσεις στην πρώτη δυσκολία. Να επιμείνεις ενώ υπάρχουν δυσκολίες, ενώ υπάρχουν προβλήματα, είναι η πιστότητα στη ρουτίνα. Τι θα πει αυτό? Θα πει ότι όταν όλοι είναι ενθουσιασμένοι γύρω μου και όλοι είναι φωτιά για τον Κύριο, μένω και εγώ φωτιά και μελετάω τον Λόγο του Θεού κάθε μέρα και προσεύχομαι κάθε μέρα και βρίσκομαι με τους αδελφούς όποτε υπάρχει συνάθρηση και όλα πετάνε. Και όταν ξαφνικά αρχίσουν τα πράγματα να χαλαρώνουν, χαλαρώνω κι εγώ. Δεν μελετάνε οι άλλοι, τη γραφή δεν τη μελετάω κι εγώ. Δεν προσεύχονται κάθε μέρα οι άλλοι, σταματάω κι εγώ να προσεύχομαι κάθε μέρα. Δεν πηγαίνουν οι άλλοι στις συναθρήσεις, σταματάω κι εγώ να πηγαίνω στις συναθρήσεις. Δεν υπηρετούν οι άλλοι μέσα στο έργο του Θεού, σταματάω κι εγώ να υπηρετώ. Και έτσι δεν είμαι πιστός στο κάλεσμα του. Δεν είμαι αξιόπιστος στο κάλεσμα του Κύριου. Δεν είμαι άξιος εμπιστοσύνης, ώστε ο Κύριος να πει: ωραία, αυτός που πήρε την εντολή μου, την κρατά και μέσα στις δυσκολίες και μέσα στα προβλήματα και μέσα στην αδιαφορία των άλλων και μέσα στη χλιαρότητα. Αδέλφια μου, προσέξτε, η ευθύνη του κάθε ανθρώπου είναι προσωπική. Ο Λόγος του Θεού λέει: έκαστος περί εαυτού θέλει δώσει λόγον εις τον Θεό. Ο κάθε ένας μας θα δώσει λόγο στον Θεό για τον εαυτό του. Δεν θα δώσει στο λόγο του, δεν θα δώσει λόγο στον Θεό ούτε για την εκκλησία του, ούτε για τη συνάθρησή του, ούτε για τους υπευθύνους του, ούτε για τις διακονίες του. Θα δώσει λόγο στον Θεό για τον εαυτό του. Έτσι λέει ο Λόγος του. Η ευθύνη λοιπόν του καθενός μας είναι προσωπική και ο Κύριος περιμένει να βρει πιστότητα μέσα στην καρδιά μας. Κύριε, αυτό που μου είπες θα το κάνω, βρέχει, σονίζει. Μου είναι εύκολο, δεν μου είναι εύκολο. και επιμένω σε αυτό και δεν τα παρατάω. Αυτό είναι η πιστότητα. Αριθμοί, Παλαιά Διαθήκη, κεφάλαιο 12. Αριθμοί,
κεφάλαιο 12.
Είδαμε τον Αβραάμ. Θα κρύψω εγώ λίγο από τον Αβραάμ τι κάνω. Ο Αβραάμ είναι η καρδιά της υπακοής. Τώρα πάμε στον Μωυσή, που είναι η καρδιά της πιστότητας. Το να μείνεις και να υπηρετήσεις, ενώ οι άλλοι γονγίζουνε, ενώ οι άλλοι λατρεύουν το χρυσό μοσχάρι, ενώ οι άλλοι τραβάνε τον δρόμο τους, να μένεις εκεί πιστός στον Κύριο.
Αριθμοί, κεφάλαιο 12, χωρίο 6. Ιώτα, έξι.
Και είπε, ακούσατε τώρα τους λόγους μου, μιλάει ο Θεός. Εάν είναι μεταξύ σας προφήτης, εγώ ο Κύριος διοκτασίας θέλω γνωριστεί εις αυτόν. Καθύπνον θέλω λαλήσει προς αυτόν. Δεν είναι ούτως περί του θεράποντός μου Μωυσέως. Εν όλο το οίκο μου ούτως είναι πιστός. Σε όλο τον οίκο μου, τον λαό Ισραήλ, εκείνη την εποχή, μόνο αυτός λέει είναι πιστός. Αποτέλεσμα, στόμα προς στόμα θέλω λαλή προς αυτό. Και φανερός και ουθή και ουχή διενυγμάτων. Και το πρόσωπο του Κυρίου θέλει βλέπει. Μόνο αυτός είναι πιστός. Μόνο αυτός είναι αξιόπιστος. Μόνο αυτός έμεινε μέσα στις δυσκολίες και στα προβλήματα λοιπόν. Αποτέλεσμα, θα του μιλάω στόμα με στόμα. Και ό,τι έχω να του το πω δεν θα το λέω με ένιγμα. Κάτι μου είπε ο Κύριος, αλλά τι να σήμαινε άραγε. Τι να εννοούσε άραγε. Θα του μιλάω, λέει, φανερά. Και θα βλέπει το πρόσωπο του Κύριου. Αδέλφια μου, η αποκάλυψη του Θεού έρχεται όταν η καρδιά μας είναι καρδιά πιστότητας. Καρδιά που αποφασίζει να κάνει το θέλημα του Κυρίου βρέξει χιονίσει. Καρδιά που είναι αποφασισμένη να μείνει πιστή σε αυτά που ο Κύριος ανέθεσε. Λίγα εις τα ολίγα εστάθης πιστός, λέει, επί πολλών θέλω σε καταστήσει. Αδέλφια μου, την καινούργια χρονιά ο Κύριος μας καλεί στο να δεχτούμε την αποκάλυψή του. Μας καλεί στο να έχουμε μια καρδιά απλή για να δέχεται τα μηνύματα του Θεού. Για να αποδέχεται την αποκάλυψη του Θεού. Μια καρδιά γεμάτη από τον φόβο του Κυρίου. Μια καρδιά γεμάτη από σεβασμό, ώστε να καταλαβαίνουμε το μεγαλείο του Θεού και την χάρη που έκανε να μας καλέσει κοντά του και να μας κάνει παιδιά του. Μία καρδιά υπακοής που να λέει, Κύριε, θέλω να γνωρίσω το θέλημά σου για να το εκτελέσω. Θέλω να μάθω τους δρόμους σου και τα διατάγματά σου για να τα κάνω πράξη στη ζωή. Και μία καρδιά που να είναι γεμάτη από πιστότητα. Δηλαδή, Κύριε, αυτό που μου αναθέτεις θα το συνεχίσω βρέξει χιονίσει. Θα το συνεχίσω έστω και αν οι άλλοι σταματάνε. Θα το συνεχίσω ενώπιον σου. Αδέλφια μου, ο Κύριος θέλει το έργο του να το κάνουμε μπροστά του. Ξαναλέω. Ο Κύριος θέλει το έργο που ανέθεσε στον κάθε έναν μας και έχει αναθέσει στον κάθε έναν έργο. Το λέει μέσα στο λόγο του Θεού. Ότι δίδεται εις έκαστον η φανέρωση του πνεύματος. Ότι έκαστος κατά το χάρισμα το οποίο έλαβε πρέπει να υπηρετεί. Ο Κύριος στον κάθε έναν πιστό του, στον κάθε έναν πιστό του εδώ πέρα μέσα, έχει αναθέσει έργο. Και θέλει το έργο αυτό να το εκτελέσουμε μπροστά του. Όχι μπροστά στους άλλους αδελφούς. Όχι μπροστά στους άλλους ανθρώπους. Αλλά μπροστά του. Μπροστά του. Γιατί ο κάθε ένας μας από τον Κύριο θα πάρει την ανταμοιβή του για ό,τι έκανε. είτε αγαθών λέει, είτε φαύλων. Και η ανταμοιβή του Κυρίου, αδέλφια μου, μερικές φορές έρχεται σε αυτή τη γη. Αλλά προσέξτε, δεν έρχεται πάντοτε σε αυτή τη γη. Μερικές φορές είναι στο ουρανό. Και θέλω να σας θυμίσω μία γνωστή ιστορία. Έτσι, την έχετε ακούσει κι άλλες φορές. Θα την ξαναπώ ακόμη μία φορά για να σας τη θυμίσω και να την ακούσουν όσοι δεν την θυμούνται. Για εκείνον τον Ιεροαπόστολο που είχε πάει χρόνια, εργάστηκε μέσα στον Ιεροαποστολικό Αγρό, κήρυξε το Λόγο του Θεού σε ανθρώπους που δεν είχαν ακούσει το Ευαγγέλιο. Είχε αποσταλεί από κάποια τοπική εκκλησία, συμμετείχε σε κάποια τοπική συνάθρηση και έπειτα από χρόνια στο Ιεροαποστολικό έργο γύρισε στην πατρίδα του. Και περίμενε ότι οι άνθρωποι εκεί από τη συνάθρηση στην οποία πήγαινε, οι άνθρωποι από την εκκλησία στην οποία υπηρετούσε πριν να πάει στο Ιεροαποστολικό έργο, θα ήταν εκεί στο αεροδρόμιο να τον υποδεχθούν, να του πούν αδελφέ χαιρόμαστε που γύρισες. Και περίμενε ότι θα τον τιμούσαν έπειτα από τόσα χρόνια στο Ιεροαποστολικό έργο. Και γύρισε και στο αεροδρόμιο δεν ήταν κανένας. Και γύρισε στη συνάθρηση και κανένας δεν τον τίμησε. Και καταστεναχωρέθηκε ο άνθρωπος. Και έλεγε τόσα χρόνια στον αγρό τον Ιεραποστολικό, τόσα χρόνια να κηρύττω τον Λόγο του Θεού και δεν με τίμησαν όταν γύρισα. Γύρισα πίσω στην πατρίδα μου και δεν με τίμησαν. Δεν ήταν σωστό αυτό. Δεν έπρεπε να γίνει έτσι. Δεν ήταν σωστό να γυρίσω πίσω στην πατρίδα μου και να μην με τιμήσουν. Και έτσι είχε καταστεναχωρεθεί ο άνθρωπος και η γυναίκα του τον έβλεπε μέσα στο σπίτι, στενοχωρημένο, εκνευρισμένο, αγανακτισμένο, οργισμένο. Πέρασε μια εβδομάδα, πέρασαν δύο εβδομάδες, πέρασαν τρεις εβδομάδες. Τέλος του λέει η γυναίκα του, δύο λεφτά. Κάθεσε τώρα εδώ και τρεις εβδομάδες και μου λες δεν ήταν σωστό. Γύρισα στην πατρίδα μου και δεν με τίμησα. Δεν ήταν σωστό. Γύρισα πίσω στη συνάθρησή μου και δεν με τίμησα. Γύρισα. Γιατί όλα αυτά κάθεσαι και τα λες σε μένα και δεν πας να τα πεις στον Κύριο. Να δούμε ο Κύριος τι θα σου πει. Και ο άνθρωπος άκουσε τη συμβουλή της γυναίκας, κλείστηκε μέσα σε ένα δωμάτιο και άρχισε να προσεύχει. Προσευχήθηκε μία ώρα, προσευχήθηκε δύο ώρες, προσευχήθηκε τρεις ώρες. Και πήγαινε στον Θεό και του έλεγε επί τρεις ώρες, Κύριε μου δεν ήταν σωστό. Γύρισα στην πατρίδα μου και δεν με τίμησαν. Κύριε, δεν έπρεπε να γίνει αυτό, να γυρίσω πίσω στην πατρίδα μου και κανένας να μην δώσει σημασία. Και μετά από τρεις ώρες βγήκε και το πρόσωπο του έλα. Λέει γυναίκα, τι έγινε. Λέει ο Κύριος μου μίλησε. Και τι σου είπε. Δεν γύρισες ακόμα στην πατρίδα σου. Δεν γύρισες ακόμα στην πατρίδα σου. Δεν γύρισες ακόμα στην πατρίδα σου. Η πατρίδα σου είναι εκεί ψηλά. Η πατρίδα των πιστών είναι στον ουρανό. Έτσι αδέλφια μου την καινούργια χρονιά, ας ετοιμάσουμε τις καρδιές μας για να δεχθούμε την αποκάλυψη του Θεού. Καρδιά απλότητας, καρδιά γεμάτη από το φόβο του Κυρίου, καρδιά υπακοής και καρδιά πιστότητας. Άμεν.